spaudžiu gertuvę delnais, visai nekreipdama dėmesio, kad arbata jau seniai atvėso ir virto lediniu skysčiu. Nuo stingdančio šalčio mano raumenys siaubingai įtempti. Jeigu staiga čia atlėktų laukinių šunų gauja, vargiai gebėčiau įsikabaroti į medį. Turiu atsistoti, išjudinti rankas ir kojas. Bet užuot krūtinusis, sėdžiu nejudri, tarsi uola po manimi, kol mišką apšviečia apyaušrio spinduliai. Negaliu kovoti su saule. Įstengiu tik bejėgiškai žiūrėti, kaip ateina diena, kurios aš baiminausi daugybę mėnesių. Iki vidurdienio jie visi susirinks į mano namus ant laimėtojų kalvos. Žurnalistai, operatoriai, netgi Efė Trinket, mano senoji globėja, atvyks į 12 apygardą iš sostinės. Įdomu, ar ji vis dar nešioja tą kvailą rožinį peruką, ar bus pasirinkusi kokią nors kitą klaikią spalvą specialiai nugalėtojų turui. Manęs lauks ir kiti. Patarnautojai, turintis tenkinti kiekvieną mano norą per ilgą kelionę traukiniu. Stilisto padėjėjai, puošintis mane prieš kiekvieną pasirodymą. Mano stilistas ir draugas Sinas, jis sukūrė tą nuostabų apdarą, nuo pat mirties žaidinių pradžios kreipusi į mane visų žiūrovų žvilgsnius. Jeigu būtų mano valia, mirties žaidines, pasistengčiau užmiršti. Niekada apie jas nekalbėčiau. Apsimeščiau, kad visa tai tėra slogus sapnas. Bet šito neleidžia nugalėtojų turas. Jis rengiamas kasmet, kai nuo paskutinių mirties žaidinių pabaigos praeina tiek pat laiko, kiek lieka iki naujų. Tai dar vienas sostinės būdas varyti mums baimę. Mes, žmonės iš apygardų, turime ne tik prisiminti geležinį sostinės kumštį, bet ir šlovinti ją. Šiais metais aš esu viena iš turo žvaigždžių. Turėsiu keliauti iš apygardos į apygardą, stovėti ant pakilos priešais minę ir sveikinti tuos, kurie slapta manęs nekenčia. Žvelgti į veidus žmonėms, kurių vaikus aš nužudžiau. Saulė kopia į dangų ir aš atsistoju. Skauda visus sąnarius, o kairės kojos nejudinau tiek ilgai, kad turiu kelias minutes ją pamankštinti, kol atgaus jautrumą. Išbuvau miške apie 3 valandas. Laimikio neturiu. Net nemėginau medžioti. Šiaip ar taip, grobis daugiau nebesvarbus, kad išmaitinčiau mamą ir sesutę Primą. Dabar jos gali pirkti mėsą iš miestelio mėsininko, nors ne vienai mūsų ji neatrodo tokia skani, kaip ką tik sumedžiota žvėriena. Bet mano draugas Geilas Hotornas ir jo šeima yra alkani, todėl negaliu jų nuvilti. Per pusvalandį apžiūriu paspęstas kilpas. Kol abu su Geilu mokėmės mokykloje, užtekdavo laiko patikrinti kilpas, medžioti, rinkti augalus, sugrįžti į miestą ir parduoti dalį laimikio. Bet dabar, kai Geilas dirba anglių kasyklose, o aš kiauras dienas neturiu ką veikti, medžioju viena. Geilas kasdien plūkėsi anglių kasyklose, leidžiasi į jas šleikštulį keliančiais keltuvais ir kerta anglis. Žinau, koks tai darbas. Mūsų mokykla kasmet rengia mokomąją kelionę į kasyklas. Kai buvau maža, jos man atrodė tiesiog nemalonios. Klaustrofobija keliantis tuneliai, troškus oras, iš visų pusių gaubianti dusni tamsa. Kai mano tėvas ir dar keli šachtininkai žuvo per sprogimą, vos prisiversdavau įlipti į keltuvą. Kasmetė kelionė kėlė didžiulę baimę. 2 kartus tyčia apsirgau taip smarkiai, kad mama leido neiti į mokyklą, nes manė, jog užsikrėčiau gripu. Mano draugas Geilas atsigauna tik miške. Įkvėpęs gryno oro, matydama šviečiant saulę ir čiurlenant skaidrius upokšnius. Neįsivaizduoju, kaip jis ištveria. Na gerai, įsivaizduoju. Ištveria todėl, kad tik taip gali išmaitinti motiną 2 jaunesnius broliukus ir sesutę. O aš dabar aptekusi pinigais. Turiu jų kur kas daugiau nei reikia išmaitinti mudviejų abiejų šeimoms, bet jis nepaims neskatiko. Jis net nenori, kad medžiočiau, nors pats tikrai nebūtų palikęs mano mamos ir sesutės alti, jeigu būčiau žuvusi mirties žaidynėse. Sakau Geilui, kad jis daro man paslaugą, nesėdėdama namie ir nieko neveikdama, tikrai kvoštelėčiau. Kad ir kaip ten būtų, niekad net nešu laimikio jam būnant namie. Nesunkiai ištaikau kitą laiką, nes Geilas dirba 12 valandų per parą.